right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อิบันโพสทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็เป็นการลงทุนในหุ้นทั้งกลุ่มเหล็กนะครับแล้วก็กลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าวิ่งค่อนข้างจะร้อนแรงนะครับเพียงแต่ว่าโอเควันนี้อาจจะซอฟลงมาหน่อยนะครับแต่ว่าในมุมของการลงทุนเนี่ยมันยังมีโอกาสหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่การเก็งกำไรนะครับหลายๆครั้งเนี่ย2กลุ่มนี้มันชอบขึ้นมาหลอกนะฮะสับขาหลอกนะครับรอบนี้จะสับขาหลอกมั้ยนะฮะอันนี้เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากพี่อ้วนนะครับคุณณัฐพลคำถาเครือผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยนะครับสวัสดีครับพี่อ้วนครับผม
สวัสดีครับ
ครับโอเคนะครับสำหรับ2กลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายๆครั้งก็ผีเข้าผีออกเหมือนกันนะฮะอันนี้ในมุมของพี่อ้วนคิดว่าเฮ้ยรอบนี้เขาแค่เก็งกำไรไอ้เรื่องของไอ้ตัวงบประมาณประจำปี2567แค่นั้นเองหรือเปล่าหรือว่าพื้นฐานอาจจะเปลี่ยนก็ได้ครับ
ระยะสั้นเนี่ยคิดว่ายังเป็นภาพการเก็งกำไรเข้ามามากกว่านะครับเพราะว่าคงเป็นความคาดหวังนะหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยก็ต้องบอกว่าเว้นช่วงมานานนะครับสำหรับเรื่องของการกระตุ้นการลงทุนครั้งใหญ่นะครับแล้วก็ตัวของปีที่แล้วเองเนี่ยนะครับตัวของการเบิกจ่ายงบประมาณก็ล่าช้าไปเยอะมากนะครับคราวนี้เนี่ยบนความล่าช้านะครับมันก็อาจจะมีเสน่ห์อยู่นิดนึงก็คืองบประมาณปี67เนี่ยปกติเราต้องได้ใช้กันตั้งแต่ตุลาคมปี66นะครับแต่อันนี้เนี่ยน่าจะได้ใช้กันในช่วงเดือนเมษาไปต้นไปเนี่ยนะครับมีช่วงเวลาในการใช้งบประมาณปี67แค่6เดือนนะครับถ้าเกิดคิดแบบตรงไปตรงมาเนี่ยนะก็คือ เดือนหนึ่งก็เบิกจ่ายกันประมาณสัก2เท่านะครับของการเบิกจ่ายปกติเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับการเบิกจ่ายที่เป็น2เท่าทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยในช่วงที่เหลือของงบประมาณปี67เนี่ยนะครับมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะย้อนไปครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือตอนการจัดทำงบประมาณปี63นะครับตอนสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยนะครับการจัดทำงบประมาณปี63เนี่ยล่าช้านะแต่ว่าล่าช้าไปไม่นานเท่านี้นะครับก็มีช่วงเวลาใช้งบเนี่ยที่ยาวกว่าก็คือประมาณสัก8เดือนนะตอนนั้นก็ไปดูสถิติก็ดูยากอีกนะเพราะว่าเป็นช่วงโควิดระบาดด้วยนะครับงบประมาณส่วนใหญ่ก็ถูกใช้ในเรื่องของการรักษาเยียวยาโควิดนะครับก็เลยไม่ได้เห็นการจัดหนักจัดเต็มในแง่ของการลงทุนทางด้านอินฟราสตรักเจอร์สักเท่าไหร่นะก็คือพวกโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับการลงทุนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของโครงการต่อเนื่องอย่างเช่นอะไรนะครับก็คือการขยายสนามบินนะครับเราก็จะเห็นตัวของ อย่างสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยก็จะมีอาคารอันนึงที่เราเรียกกันว่าเซตไลท์นะครับที่เป็นอาคารผู้โดยสารที่ขยายออกไปอยู่ตัวของกลางสนามบินเลยนะครับแล้วก็ต้องมุดใต้ดินไปนิดนึงเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยก็เป็นโครงการต่อเนื่องมาหรือว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนต่อขยายที่ขยายไปครึ่งนึงแล้วอันนี้ก็เป็นโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยช่วงรัฐประหารด้วยก่อนหน้านั้นมานะครับพอมันเป็นโครงการต่อเนื่องเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่ตลาดคาดการไว้แล้วนะมันก็ดูจะไม่ค่อยหวือหวาแต่รอบนี้เนี่ยเป็นรอบที่เปลี่ยนแปลงรัฐบาลมาดีแล้วก็งบประมาณมีการใช้กระจุกตัวพอดีนะครับคนก็เลยคาดหวังนะครับแล้วผมอยากให้ดูภาพหนึ่งแล้วกันวันนี้เนี่ยเรามีการออกในตัวของบทวิเคราะห์นะครับกลุ่มรับเหมาก่อสร้างด้วยนะครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตอาจจะต้องดึงเปเปอร์ขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อให้เห็นภาพว่าบทวิเคราะห์วันนี้ที่ออกเนี่ยมีการทำกราฟอันนึงที่ดูน่าสนใจขออภัยนะต้องขออนุญาตเปิดที่เปเปอร์เลยเพราะว่าลืมเซฟรูปนั้นมาเป็นรูปสำคัญซะด้วยนะผมนึกว่าเซฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตัวของกราฟตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่บ่งชี้เรื่องของจังหวะในแง่ของการลงทุนของรัฐบาลปัจจุบันได้ดีนะครับเมื่อเทียบเคียงกับอดีตที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวนะฮะเขาทำกราฟที่โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดอีกไฟล์นึงคุณอีกนิดเดียวนะครับ
ได้ครับไม่มีปัญหาครับ
โอเคเดี๋ยวนะมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับแต่นี่ไม่พลาดละนะครับเปิดจาก เวลดีไซน์ตอนเช้าเลยอันนี้เป็นเขาทำแต่ละรัฐบาลนะครับเพื่อเห็นภาพนะครับแล้วก็เป็นไพเพอร์บุ๊กของกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับก็
ค
ือกลุ่มบอกว่าข้อมูลในอดีตเนี่ยอาจจะดูยากนิดหนึ่งเพราะว่าในแง่ของอินเด็กซ์เนี่ยมันไม่ได้มีแยกเหมือนปัจจุบันว่าเป็นรับเหมาก่อสร้างวัสดุก่อสร้างหรือกลุ่มเหล็กนะครับก็จะรวมๆกันแต่ถ้าเกิดดูหุ้นที่เป็นแบบตัวใหญ่อย่าง CK Steak เนี่ยมันมีข้อมูลให้ดูค่อนข้างเยอะนะครับจะเห็นว่า Paperbook เนี่ยอย่างตอนช่วงรัฐบาลไทยรักไทยเพื่อไทยนะครับของ CK แล้วก็ตัวของ Steak เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหค่อนข้างที่จะร้อนแรงนะครับ Paperbook เนี่ยถ้าเกิดเราแอสซูมว่าbook value ไม่ได้เปลี่ยนจากเดิมมากเนี่ยนะครับมันก็คือตัวของราคาหุ้นนี่แหละนะที่เล่นกันแบบเป็นช่วงเวลาตรงนั้นจริงๆนะเพราะว่ามันมีเรื่องของการกระตุ้นโครงการลงทุนขนาดใหญ่นะครับอันนี้อาจจะเป็นเอกลักษณ์ของรัฐบาลเพื่อไทยหรือว่าไทยรักไทยเดิมก็ได้นะครับที่เราเรียกกันว่านโยบายประชานิยมเนี่ยนะครับก็คือมีการดูทั้งเรื่องของการบริโภคนะครับแล้วเขาก็ในเรื่องของการกระตุ้นโครงสร้างพื้นฐานนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตดูดีๆนะครับแม้ว่างบประมาณยังไม่มาเนี่ยแต่สิ่งที่เขาขายควบคู่กับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็คือการขยายสนามบินนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามบินล้านนานะครับสนามบินพะเยานะที่เพิ่งพูดกันในที่ประชุมครม.สัญจรที่พะเยารอบนี้นะครับรวมถึงสนามบินภูเก็ตด้วยนะครับที่จะขยายแล้วก็สนามบินสุวรรณภูมิก็จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอีกนะครับการพูดถึงสนามบินเนี่ยมันคืออินฟราสตรักเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับพอพูดถึงเรื่องนี้ก็แปลว่าประกาศเรื่องของการลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับมันก็เหมือนเป็นจุดขายของพรรคเพื่อไทยด้วยนะมันก็เลยทำให้มีความคาดหวังตรงนี้เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าภาพในอดีตมันบอกแบบนั้นนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยจะสามารถกระตุ้นได้มากน้อยเพียงใดเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลแล้วนะครับข้อสังเกตก็คืออย่าลืมนะครับว่าตอนที่เป็นไทยรักไทยหรือว่าเพื่อไทยยุคก่อนเนี่ยนะครับอย่างไทยรักไทยเนี่ยเป็นรัฐบาลที่โอ้ไทยรักไทยตอนนั้นแบบฟีเวอร์มากนะครับแล้วก็เป็นรัฐบาลพรรคเดียวด้วยอยู่ช่วงหนึ่งนะครับในขณะที่เพื่อไทยเนี่ยตอนที่สมัยคุณยิ่งรักเองก็เป็นเพื่อไทยก็มีเสียงข้างมากในสภาค่อนข้างเยอะนะครับตรงนั้นก็อาจจะกระตุ้นการลงทุนอะไรที่เป็นเอกภาพหน่อยแต่ณตอนนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลผสมนะครับผมก็เลยยังชั่งใจตรงนี้นิดนึงว่าแน่นอนคนอาจจะเล่นบนความคาดหวังแหละนะครับแต่ว่าความคาดหวังตรงนี้อาจจะต้องรอดูก่อนนะครับว่าพองบประมาณใช้ได้จริงในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยโครงการลงทุนที่กลุ่มรับเหมาก่อสร้างเนี่ยคาดหวังกันไว้เนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบนั้นไหมนะครับอันนี้ก็คือโครงการลงทุนที่เราไปรวบรวมมานะครับรวมๆแล้วเนี่ยก็ในช่วง2ปีข้างหน้าก็คือประมาณสัก600,000กว่าล้านนะที่เป็นพวกแบบถนนหนทางนะครับรถไฟฟ้านะรถไฟรางคู่นะครับขยายสนามบินเนี่ยนะครับแต่จริงๆเนี่ยกระทรวงคมนาคมเนี่ยคาดหวังไว้ในช่วง2-3ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นหลักล้านๆนะครับอันนี้คือเราดูเรื่องของความน่าจะเป็นที่จะปล่อยออกมาด้วยนะในแง่ของงานประมูลช่วง2ปีข้างหน้าเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมันก็ดูตัวเลขอื่นๆเนี่ยมันก็สอดคล้องกันตรงที่เรื่องของงบประมาณเพื่อการลงทุนเนี่ยนะครับเรายังรักษาสัดส่วนไว้นะอยู่ประมาณสัก 21% ของงบประมาณรายจ่ายนะครับแต่ย้อนไปดูนิดนึงก็คืองบประมาณรายจ่ายปีนี้เนี่ยมันโตถึง 9% นะครับอยู่ที่ 3.5 ล้านล้านบาทนะครับก็เลยทำให้งบประมาณเพื่อการลงทุนในปี67เนี่ยมันสูงถึงเกือบ800ล้านนะครับก็เลยทำให้ยิ่งเกิดความคาดหวังไปอีกเพราะว่าช่วงเวลาสั้นด้วยงบประมาณก็กระจุกตัวด้วยนะครับแล้วก็เว้นช่วงของการลงทุนมานานแล้วก็เป็นรัฐบาลที่เคยเห็นภาพมาแล้วนะว่าพอมาเป็นแล้วมันก็มีการกระตุ้นการลงทุนค่อนข้างเยอะแน่นอนกลุ่มรับเหมาก็เลยคึกคักในช่วงก่อนที่จะมีการประชุมวาระ 2-3 ของส.ส.ในช่วงวันที่20-22ที่จะเกิดขึ้นตรงนี้นะครับเลยมีแรงเก็งกำไรเข้ามาก่อนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วละครับผม
ครับแต่อย่างในเชิงของ strategy เนี่ยคือถ้าสมมติว่าโอเคเราอาจจะต้องรอดูว่าตัวงบประมาณที่ออกมาเนี่ยมันมีหน้าตาอะไรยังไงแต่มันอาจจะสมมติว่าเป็นกลุ่มคนที่เขาอาจจะซื้อมาก่อนหน้านี้ละนะครับแล้วก็แฮปปี้อยู่นะตอนนี้เนี่ยพอประกาศงบประมาณออกมาจริงเคาะกันจริงๆเนี่ยอาจจะต้องเป็นจังหวะขายไปเลยไหมฮะพี่อ้วนมองไงเพราะมันอาจจะรับข่าวในส่วนนี้ไปแล้วหรือเปล่า
ผมว่าอาจจะมีsell on fact บ้างนะครับแต่ว่าอย่างในตัวของ ชอการช่างแล้วกันอย่าง CK เนี่ยนะครับคือด้วยความที่แบ็คล็อกเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นนะครับแล้วก็ผลประกอบการเนี่ยก็คือเป็นบวกต่อเนื่องนะครับกระแสเงินสดมั่นคงอันเนี้ยเราคิดว่าเซเว่นแฟกอาจจะสั้นๆนะครับเพราะว่าโดยปัจจัยพื้นฐานของเขาเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับส่วนตัวอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นรับเหมาตัวไซส์กลางไซส์เล็กหน่อยนะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มวัสดุก่อสร้างอันเนี้ยอาจจะต้องเข้าไปดูเป็นรายกลุ่มอีกทีนึงนะครับเพราะว่าแน่นอนพออนุมัติงบประมาณมาเนี่ยราคาหุ้นขึ้นมาเก่งนะครับแต่ไม่ใช่ว่าผลประกอบการเขาจะมาในทันทีนะครับมันก็จะต้องรอเรื่องของการประมูลงานนะครับการเบิกจ่ายนะถ้าเกิดว่าจะเข้ามา impact ตัวของกำไรจริงๆก็คงจะเป็นอย่างเร็วเนี่ยน่าจะเป็นสักช่วงปลายไตรมาส3นะฮะแล้วก็ไตรมาส4ที่แบบจะจัดหนักจัดเต็มนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นเหล่านั้นเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างกลุ่มเหล็กเนี่ยนะครับกลุ่มเหล็กเนี่ยทำไมวันศุกร์ถึงขึ้นมาเยอะมากเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันมาจากทั้งเรื่องของความคาดหวังตัวงบประมาณด้วยนะครับแล้วก็ช่วงหลังบ้านเราเนี่ยยอดส่งออกเหล็กก็กลับมาคึกคักนะครับเท่าที่ผมคุยกับผู้ประกอบการเหล็กในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับประเด็นปัญหาบ้านเราเนี่ยมันไม่อยู่ที่เรื่องของราคานะครับเพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยเขาอยู่กับความผันผวนของราคามาตลอดอยู่แล้วนะมันคือคอมโมดิตี้นะครับเขาก็จะมีการสต็อกให้มันสอดคล้องกับตัวของราคามีการเฮดจิ้งกันปกตินะครับราคาไม่ได้เป็นประเด็นแต่ว่าวอลลุ่มเราอ่ะมันหายไปเลยในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าอุปสงค์ในประเทศมันไม่เดินนะครับตอนนี้ไอ้กลุ่มที่ผลิตเพื่อการส่งออกมันก็จะมีนะครับตัวเลขส่งออกของเหล็กเนี่ยเร่งตัวขึ้นมาดีนะครับขาในประเทศเองเนี่ยที่อุปสงค์มันชะลอไปเนี่ยนะครับคนก็คาดหวังว่าในเมื่อราคาไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ปริมาณเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลเร่งเบิกจ่ายเนี่ยตัวของปริมาณก็จะเร่งตัวขึ้นนะครับก็เลยทำให้เกิดการเก็งกำไรขึ้นมาว่าไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในกลุ่มนี้เนี่ยมันน่าจะคลายตัวแล้วก็ได้รับการแก้ไขหลังจากที่มีการอนุมัติงบประมาณก็เลยทำให้กลุ่มเหล็กเนี่ยค่อนข้างที่จะคึกคักแต่ผลประกอบการเนี่ยผมเชื่อว่าไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะไม่มานะครับคือถ้าเกิดว่ายังไม่ได้มีวอลลุ่มเข้ามากันเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็คือ P คูณ Q นะที่เป็นรายได้เนี่ยตอนนี้ราคาเหล็กในตลาดโลกเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเคยเก่งเรื่องของจีนจะรีสต็อกเหล็กกันแล้วก็ถอยลงมาอีกนะครับเพราะว่าทางการจีนเนี่ยการกระตุ้นของเขาเนี่ยก็คือกระตุ้นการบริโภคเป็นหลักไปก่อนนะครับกระตุ้นอสังหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยเบาลงนะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของการแก้ไขปัญหามันก็ทำให้เรื่องของการใช้พวกเหล็กอิฐหินปูนทรายเนี่ยจริงๆโดยภาพรวมของการก่อสร้างเนี่ยมันยังไม่ได้กระเตื้องขึ้นนะครับก็เลยทำให้ราคาเหล็กขึ้นไปแล้วก็ถอยกลับลงมาใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวอลลุ่มยังไม่มาเนี่ยผมคิดว่าผลประกอบการกลุ่มเหล็กเนี่ยน่าจะยังไม่เดินนะยังไม่ค่อยดีนะครับมันก็เลยไปตกกับกลุ่มรับเหมาที่ชัวร์ว่าก็มีงานแบ็คล็อกมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมให้ดูแบ็คล็อกนิดนึงนะครับทั้งของตัว CK แล้วก็ตัว Stake เนี่ยแบ็คล็อกโดยรวมเนี่ย 2.2 แสนล้านเนี่ยทั้ง2เจ้าเห็นไหมครับพอมีแบ็คล็อกเนี่ยมันก็คือค่อยๆทยอยส่งมอบงานไปเรื่อยๆแล้วพองบประมาณมานะครับก็มีการเบิกจ่ายเงินก็เข้ามาได้ปกติก่อนหน้านั้นเงินอาจจะล่าช้าบ้างเพราะว่ารองบประมาณปี67นะครับด้วยความที่มีงานอยู่แล้วเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้เป็นประเด็นนะครับแต่ว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยที่อาจจะต้องรองานใหม่เข้ามานะครับแล้วก็รอให้ภาพรวมมันถูกดึงขึ้นไปแล้วก็ทำให้พวกราคาพวกวัสดุก่อสร้างอะไรพวกนี้ในประเทศเนี่ยมีการแย่งกันซื้อและราคาเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงถึงบอกว่าถ้าเลือกเนี่ยนะครับมันอาจจะเห็นแรงเก็งกำไรระยะสั้นเข้ามาบ้างนะในบางกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มเหล็กกลุ่มวัสดุก่อสร้างแต่ว่าอาจจะต้องไปดูในแง่ของปัจจัยพื้นฐานดีๆนะครับว่าผลประกอบการเนี่ยเขาจะมาในช่วงไหนนะครับไม่งั้นเนี่ยพอมีการอนุมัติปุ๊บมันก็จะเซลล์ออนแฟกกันไปนะครับ
ครับแต่อย่างกลุ่มรับเหมาครับพี่อ้วนคือตอนนี้โอเคถ้าก่อนหน้านี้เราก็จะพูดถึงสารทหารเสือนะครับCK ITD อะไรว่าไปสเต็กอะไรว่าไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือน ITD จะยังมีประเด็นเรื่องของสภาพคล่องอยู่ต้องลุ้นกันอีกนิดนึงนะครับไอ้ตรงนี้มันมีผลต่อการรับงานซึ่งมันจะมาก้อนใหญ่มากที่มันอยู่บนหน้าจอที่พี่อ้วนทำมาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคือมันสามารถเช่นก็เทไปทาง CK กับสเต็กก็จัดได้ทั้งคู่เลยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือขอไอเดียนิดนึงครับเพราะว่าในเมื่อเจ้าใหญ่สุดเนี่ยเขาดูยังมีประเด็นอยู่ และการแข่งขันมันอาจจะไม่ได้หนักเท่ากับเหมือนกับเมื่อก่อนหรือเปล่า
ครับอันนี้เป็นภาพใหญ่ที่น่าสนใจครับแล้วผมก็ลืมเกริ่นไปในช่วงต้นนิดหนึ่งนะครับว่าปีนี้จริงๆเป็นปีที่หยวนต้าเนี่ยเราชอบกลุ่มรับเหมาก่อสร้างด้วยนะครับประเด็นแรกก็คือครับถ้าเกิดว่ามององค์ประกอบของ GDP เนี่ยC บวก I บวก G บวก X ลบ M อะไรเนี่ยนะครับตัวของ consumption เนี่ยเราคิดว่าช่วยเศรษฐกิจไทยมาเยอะละนะครับฐานสูงโอกาสที่จะโตต่อจากเนี้ยไม่ง่ายนะครับตัวของ investment นะข้าม G ไปก่อนนะครับ investment ภาคเอกชนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งความหวังนะเพราะว่าปีที่แล้วขอ BOI กันไปหลักล้านบาทนะครับปีนี้ก็ต้องมีการลงทุนสำหรับภาคเอกชนมากขึ้นนะครับส่วนภาคส่งออกเนี่ยมันก็ลุ่มๆดอนๆที่ผมบอกลุ่มๆดอนๆเพราะอะไรถ้าเกิดเราเทียบกับปีที่แล้วครับครึ่งปีแรกอ่ะปีนี้ยังไงจะเห็นภาพการโตแบบเยือนเยียแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยฐานปีที่แล้วมันสูงนะครับมันอาจจะไม่ได้โตเพราะฉะนั้นเน็ตๆกันแล้วเนี่ยตัวส่งออกสุทธิเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขึ้นมากนะครับและด้วยความที่เรามีการเร่งลงทุนเนี่ยมันอาจจะทำให้ยอดนำเข้าเนี่ยเราสูงซะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นส่งออกสุทธิเนี่ยก็คือส่งออกลบนำเข้ามันอาจจะตัวเลขมันอาจจะติดลบนะครับสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยว่ารัฐบาลสามารถที่ควบคุมได้นะครับแล้วก็กระตุ้นได้ในทันทีเนี่ยก็คือเรื่องของตัว G government นะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยทำไปแล้วก็คือเรื่องของ consumption ในฝั่งของ government อันนี้น่าสนใจเขาปรับเงินเดือนข้าราชการขึ้นนะครับสิ่งที่จะทำต่อก็คือเรื่องของการลงทุนที่ผมคิดว่าจะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยโครงการคลังท่อต่างๆเนี่ยก็เร่งอนุมัตินะครับแล้วก็จะมีโครงการใหม่เข้ามาด้วยนะครับพรรคเพื่อไทยเองก็คุมในตัวของคมนาคมเองนะครับผมคิดว่าตรงนี้ก็คงเป็นจุดขายของเขาที่คงจะมาเล่นแบบเดิมนะครับก็คือเร่งเรื่องของการกระตุ้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับอีกอันนึงที่เราคิดว่ามันน่าจะทำให้โครงสร้างอุตสาหกรรมเปลี่ยนไปก็คือตัวของอิตาเลียนไทยอย่างที่คุณอีกบอกนะครับพอผู้เล่น3รายใหญ่นะครับและต้องบอกว่ารายที่ต้องบอกว่าตอนนี้มีปัญหาอยู่เนี่ยนะครับตัวของอิตาเลียนไทยเนี่ยคือเป็นรายที่มักจะเป็นรายที่มาร์จิ้นน้อยอ่ะคำว่ามาร์จิ้นน้อยเนี่ยก็คือได้งานเยอะนะครับแล้วเวลาเข้าไปบิดงานเนี่ยก็คือเน้นราคาไม่ได้แพงมากนะครับมันเลยทำให้มาร์จิ้นเขาค่อนข้างต่ำนะเมื่อเทียบกับCK หรือ Steak นะครับถ้าเกิดรายนี้เนี่ยมีปัญหาก็จะทำให้ตัวของCK Steak เนี่ยการแข่งขันเนี่ยผมคิดว่ามันก็ควรจะเบาลงนะเพราะว่ารายที่ต้องบอกว่าดั้มราคาเนี่ยตอนนี้ไม่สามารถที่จะเข้ามาบิดได้แล้วนะเพราะมันมีปัญหาเรื่องของทางการเงินของเขานะครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันนะที่เป็นปัจจัยบวกสำหรับกลุ่มรับเหมาที่ทำให้ราคาหุ้นเนี่ยเอาท์เพอร์ฟอร์มขึ้นมารอตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของการแข่งขันที่ลดลงนะครับแล้วก็รายกลางๆอื่นๆเนี่ยนะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่เข้ามาเป็นพันธมิตรกันเนี่ยศักยภาพในการเข้าประมูลงานเนี่ยผมก็คิดว่าคงจะสู้รายใหญ่2รายนี้ไม่ได้นะครับเราไปคุยกับผู้รับเหมามาหลายเจ้าเหมือนกันนะครับสิ่งที่เขารู้สึกโอเคขึ้นก็คือการแข่งขันที่ลดลงนี่แหละนะครับนอกจากรายใหญ่อย่าง ITD หายเนี่ยรายกลางๆเล็กๆที่ไม่อยู่ในตลาดเนี่ยก็หายไปเยอะนะครับแต่สิ่งที่ห่วงก็คือความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างที่มันอาจจะกลับมาอันนี้เป็นไปได้นะครับกับอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของค่าแรงนะครับซึ่งค่าแรงเนี่ยเราก็มีทำตัวเลขไว้เหมือนกันนะครับค่าแรงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุก 5% เนี่ยนะครับมันอาจจะกระทบในแง่ของกำไรของสเต็กกับ CK เนี่ยในระดับที่ถ้าเกิดว่าดูผลกระทบต่อกำไรเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก 4% กว่าโดยเฉลี่ยนะครับค่าแรงที่ขึ้นแค่ทุก 5% นะแล้วถ้าเกิดเขาขยับไปทีแบบโอ้400 500เนี่ยนะครับอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าปีนี้เนี่ยยังไม่น่าจะมีการขยับแบบชุดใหญ่นะเขาน่าจะขยับอย่างที่เขาบอกก็คือบางจังหวัดบางอำเภอนะครับบางกลุ่มอาชีพนะมันก็คงไม่ได้กระทบเยอะนะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจฟื้นแล้วเนี่ยประเด็นค่าแรงอาจจะกลับมากดดันอีกรอบเพราะฉะนั้นปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่ค่อนข้างโล่งนะสำหรับกลุ่มรับเหมาที่น่าจะทำให้เป็นกลุ่มที่เอาเพอร์ฟอร์มได้ผมยังเชื่อว่าตลอดทั้งปีนะครับก็คือเดี๋ยวกลุ่มรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ไปก่อนนะครับรายกลางรายเล็กก็จะสลับมานะครับแล้วก็ขยับไปที่กลุ่มพวกวัสดุก่อสร้างกลุ่มเหล็กอย่างนี้เป็นต้นหรือว่ากลุ่มพวกให้คำปรึกษางานก่อสร้างซึ่งก็เงียบไปนานนะไม่ว่าจะเป็นทีม G หรือว่า STI เนี่ยเพราะจริงๆพวกนี้เ ขาจะต้องได้งานก่อนพวกรับเหมาก่อสร้างด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าจะต้องไปศึกษาเรื่องของความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดล้อมข้อกฎหมายต่างๆนานาเนี่ยนะครับพวกงานที่ปรึกษาพวกเนี้ยอันนี้ก็จะกลับมานะครับก็เลยคิดว่ากลุ่มเนี้ยจริงๆแล้วภาพใหญ่เนี่ยดูโอเคนะจากงานที่เยอะขึ้นนะครับการแข่งขันที่ลดลงแล้วก็ต้นทุนที่ยังไม่รบกวนมากนะในปีนี้ก็คือ3ประเด็นที่เรามองว่าดูน่าสนใจนะครับ
ครับคุณเมสันเนี่ยก็ให้ไอเดียอีกแบบหนึ่งนะเขาบอกว่าแล้วถ้าเป็นรับเหมาไซส์กลางล่ะพวกยูนิคนวรัตน์นะ NWR เนี่ยจริงๆมันน่าสนใจมากกว่าไหมเขาต้องสับออกมาอยู่แล้วนี่ครับใช่ไหมฮะถ้าพวกโครงการใหญ่
ใช่ครับพวกนี้ก็จะมีการสับงานต่อออกมานะครับถ้าเกิดสมมติเอาสองตัวนี้ก่อนนะครับผมยังมีประเด็นนิดนึงกับตัวของนวรัตน์นะที่ผลประกอบการอาจจะยังเป็นลบอยู่นะครับกระแสเงินสดยังดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับยูนิคนะตัวนี้เนี่ยผลประกอบการค่อนข้างที่จะดูโอเคกว่านะครับกระแสเงินสดก็เป็นบวกแล้วก็หนี้ก็ไม่ได้เยอะนะครับถ้าเกิดเทียบ2ตัวนี้บอกผมว่ายูนิคก็ดูน่าสนใจนะครับอย่างอีกตัวนึงนะครับนี่ผมยกตัวอย่างอย่างไซส์กลางเหมือนกันเล็กๆนะครับซินเทคนะครับซินเทคก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผลประกอบการปีที่แล้วเนี่ยก็เอาท์เพอร์ฟอร์มนะครับกลับมามีกำไรได้นะแล้วก็ราคาหุ้นไม่แพงนะครับประมาณ 0.6 เท่าบุ๊กนะครับแล้วก็กระแสเงินสดเป็นบวกนะครับสินทรัพย์ที่ถืออยู่เนี่ยก็มีเรื่องของตัวโรงแรมด้วยนะที่รอจะขายออกไปเพื่อรับรู้กำไรอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องดูเป็นตัวๆไปครับไม่ใช่ว่าไซส์กลางทั้งหมดจะเทรดได้แต่ถามผมนะว่าสุดท้ายนวรัตน์มาไหมผมว่ามานะครับเมื่อตัวที่เขาต้องบอกว่าปัจจัยพื้นฐานเอื้อต่อการเก็งกำไรก่อนเนี่ยนะครับก็คือดูแล้วเก็งกำไรแล้วปลอดภัยเนี่ยถูกไล่กันขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับตัวแถว3นะที่ยังแลกกาดอยู่ก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่ฟื้นตัวผมมีหน้านี้ให้ดูนิดหนึ่งนะกลุ่มรับเหมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ดึงมานะครับแต่ว่าหัวข้อของเราเนี่ยก็จะมีกลุ่มรับเหมาแล้วก็กลุ่มเหล็กด้วยนะครับผมแยกเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าสมมติถ้าเกิดจะเก็งกำไรกลุ่มวัสดุนะครับคนก็จะนึกถึงเหล็กก่อนนะเพราะยังไงก็ต้องใช้ในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานนะครับเราก็ไปดึงข้อมูลมาหน้าจอนี้อาจจะแคปเก็บไว้ดูก่อนนะครับว่าถ้าจะเก็งกำไรกลุ่มเหล็กเนี่ยเอาตัวไหนดีนะที่เราคิดว่าพอจะฝากชีวิตไว้กับเขาได้เนี่ยนะครับอย่างแรกอยากให้ดูเป็นเหล็กเส้นก่อนนะครับเพราะว่าเวลางานก่อสร้างที่เราเห็นเนี่ยมันก็คือเป็นเสาเข็มเป็นเหล็กเส้นขึ้นไปถูกไหมครับใช้เยอะนะทาท่าสตีลอันนี้คือ market cap ก็ใหญ่ที่สุดในกลุ่มนี้แหละนะครับแล้วก็เป็นเหล็กเส้นที่ผมคิดว่าทุกคนรู้จักนะครับPE ดูไม่ได้เพราะว่ากลุ่มเหล็กปีที่แล้วขาดทุนกันย่อยยับเลยขาดทุนสต็อกนะครับแล้วก็วอลุ่มหายอย่างที่ผมบอกไพเปอร์บุ๊ก 0.5 เท่านะแต่ว่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานปีที่แล้วนะอันนี้คือข้อมูลของปีที่แล้วนะครับเป็นบวกนะครับdebt to equity ratio นะฮะก็คือหนี้ต่อทุนเนี่ย 0.2 เท่านะมีปันผลด้วยเนี่ยอันนี้ใช้ได้นะเก็งกำไรกันได้นะครับ MCS Steel นะครับอันนี้คือเป็นตัวแทนแบบขายเหล็กต้องบอกว่าครอบจักรวาลแต่ก็เน้นแบบพวกเหล็กโครงสร้างขนาดใหญ่นะครับอันนี้ก็โอเคนะหนี้ไม่เยอะมีปันผลเหมือนกันนะครับก็Piper Book ก็แพงขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังไม่เกิน1เท่านะครับแล้วก็ GJS นะ GJS ทำเหล็กแผ่นนะครับงานก่อสร้างเหล็กแผ่นยังไงก็ต้องใช้นะครับแต่ว่า GJS เขาจะขายธีมเรื่องของยานยนต์พวกแบบ EV ที่ย้ายฐานการผลิตมาบ้านเราด้วยนะครับอันนี้ก็ดูโอเคนะครับโอเปอเรนกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หนี้น้อยมากนะไพเปอร์บุ๊กอยู่ประมาณ 0.5 เท่านะครับนอกนั้นเนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้เจาะลึกเข้าไปมากพอนะครับกับบางตัวก็สภาพคล่องไม่ได้สูงมากนะครับก็ลองเอาไปดูเป็นไอเดียว่าตัวไหนที่จะเก็งกำไรพอเก็งกำไรกันได้เนี่ยก็เน้นเรื่องของหนี้ไว้ก่อนนะเพราะช่วงนี้เนี่ยมีเยอะดูอันตรายนะครับแล้วก็ดูด้วยว่าเขาทำเหล็กอะไรแล้วก็จะได้ประโยชน์ไหมนะครับอีกอันนึงที่ผมยกตัวอย่างว่าอาจจะไม่ได้ประโยชน์มากก็คืออย่างเช่น Inox ทำสแตนเลสก็ใช้กับลิฟอะไรพวกนี้ก็เยอะใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้ประโยชน์ขนาดนั้นนะครับสแตนเลสที่เราเห็นใช้กันเยอะคือช้อนซ่อมนะพวกของใช้ในครัวเรือนซะด้วยซ้ำนะครับอันเนี้ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวนะแต่ว่าตอนที่เขาเก่งกำไรกันก็ มีความคึกคักขึ้นมาเราก็ต้องเลือกเก็งกำไรให้ถูกตัวด้วยเพราะว่าเวลามันลงอย่างวันนี้ลงเนี่ยเห็นภาพชัดเลยนะครับว่าตัวไหนที่มันเกี่ยวข้องจริงๆแล้วก็ fundamental support เนี่ยก็จะลงน้อยกว่าตัวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับหรือว่า fundamental ไม่ดีแล้วก็เก็งกำไรตามขึ้นมานะครับส่วนกลุ่มพวกconmat ก็คือวัสดุก่อสร้างนะครับก็จะมีแบบปูนซีเมนต์กระเบื้องคอนกรีตนะครับแล้วก็จะมีพวกเนี่ยโอ้โหยางมาตอยผลิตภัณฑ์ไม้นะครับอะไรพวกนี้เยอะไปหมดเลยนะครับแต่ผมคิดว่าหลักๆเนี่ยเวลาถ้าเกิดพูดถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นปูนใหญ่ปูนกลางก่อนนะที่คนจะนึกถึงแรกๆนะครับรองลงมาก็จะเป็นพวกอิฐบล็อกนะก่อนหน้านี้คิวคอนก็ขึ้นไปเยอะนะครับก็อาจจะมีดีคอนเนี่ยเป็นตัวตามนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นตัวของอสังหาริมทรัพย์ซะเยอะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอสังหาปีนี้ผมเชื่อว่าผมคาดว่านะสู้ปีที่แล้วไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาอาจจะมีช่องทางขายผ่านพาร์ทเนอร์ของเขาหรือว่าบริษัทแม่เขาที่มันยังทำให้ผลประกอบการยังดูโอเคนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยพวกปูนซีเมนต์เหล็กอันเนี้ยจะได้ก่อนนะครับแล้วก็พวกแบบคอนกรีตขนาดใหญ่เอสเทคอย่างนี้ก็พอได้นะครับแล้วพอเราได้กลุ่มมาแล้วเราก็ค่อยไปดูเรื่องของ valuation ดู price per book ก็ได้นะเพราะว่าพวกนี้กำไรบางทีอาจจะยังไม่มานะครับแล้วก็ไปดู DE ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็ให้เป็นไอเดียไว้ประมาณนี้คงไม่ได้เจาะจงในแง่ของคำแนะนำแต่ว่าเอาตารางสรุปมาให้ครับเพื่อที่ให้นักทุนเนี่ยได้นำไปประยุกต์แล้วก็ไปทำการบ้านกันต่อนะครับ
อันนี้สำคัญนะครับอันนี้จะได้เห็นภาพทั้งหมดเลยนะครับแล้วทุกคนที่อยู่ในคอมเมนต์เนี่ยนะครับก็บอกว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง ITD อันนี้เมื่อกี้พี่อ้วนคอมเมนต์ไปแล้วนะครับนี่ผู้รับเหมาจีนดูเหมือนจะเข้ามาในไทยมากขึ้นอันนี้คิดว่าเป็นความเสี่ยงด้วยไหมครับกับจริงๆเหมือนฝั่งเหล็กเขาก็บ่นอยู่ใช่ไหมครับเหมือนเหล็กจีนเขามาตีตลาดนะพี่อ้วนใช่ไหม
ใช่ครับแยกเป็น2 ส่วนแล้วกันนะครับส่วนหนึ่งก็คือคนที่ใช้เหล็กนะที่เป็นตัวของวัตถุดิบเข้ามาแปรรูปเนี่ยนะครับอันนี้เขาก็ชอบนะเพราะว่าต้นทุนเอาเข้ามาแล้วไม่แพงนะครับแต่คนที่ขายเหล็กกันแบบชนกันเลยเนี่ยอันนี้ก็โดนเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทุ่มตลาดนะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะสำหรับกลุ่มเหล็กเนี่ยช่วงนี้ข่าวอาจจะดูเงียบไปพอสมควรนะครับมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่เราใช้ตัวของภาษีทุ่มตลาดนะเพื่อตอบโต้ทางการจีนที่นำเหล็กถูกเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ผู้ประกอบการบางส่วนเนี่ยเขาก็ไปร้องขอให้เวฟอยู่ช่วงหนึ่งนะอย่างช่วงโควิดเนี่ยนะครับเพราะว่าต้นทุนเขาขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าแม่นำวัตถุดิบเข้ามาจากจีนนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดดูจากคอมเมนต์เนี่ยเข้าใจว่าอาจจะเวฟไปแล้วก็ยังไม่ได้ปลดออกหรือเปล่าก็คือยังเวฟอยู่ก็ให้มีการนำเข้ามาจำหน่ายได้นะเพราะว่าถ้าเกิดมองในแง่ของการแข่งขันที่ยังสูงเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นนี้นะครับก็ดูจะเป็นประเด็นนะฮะแต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้ตัวใหญ่ๆเนี่ยก็จะยิ่งดูน่าสนใจมากกว่านะครับเพราะว่าตัวใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็จะต้องซื้อจากผู้ผลิตนะในประเทศนี่แหละนะครับแล้วก็ต้องเป็นผู้ผลิตที่เป็นรายใหญ่ด้วยนะเพราะอย่าลืมว่าการซื้อจากรายย่อยนะที่นำเข้ามาเนี่ยมันได้ราคาถูกจริงนะครับแต่ได้สเปคตามนั้นหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกิดทำให้งานก่อสร้างมันมีปัญหาเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นฟ้องร้องที่จะกลับมาต้องเคลมกันตอนหลังอีกมันก็จะยุ่งยากผมเชื่อว่าเขาก็จะล็อกอยู่ไม่กี่เจ้าอะที่เป็นเจ้าใหญ่ที่เราไฮไลท์ไว้เนี่ยอันนี้ก็ไม่น่าจะมีผลกระทบจากประเด็นเรื่องของเหล็กจีนที่เข้ามานะครับ
ครับโอเคหาแล้วครับก็เห็นภาพนะครับยังไงเพื่อนๆก็เอาข้อมูลนะครับที่พี่อ้วนเอามาให้พวกเราเนี่ยไปต่อยอดกันต่อนะครับยังไงก็ตามพี่อ้วนนะครับที่หยวนต้าได้นะครับเป็นประจำทุกๆเช้านะครับจันทร์ถึงศุกร์นะวันนี้ขอบพระคุณมากครับพี่อ้วนครับ
ครับยินดีครับ
ครับนี่คือ Right Now by อีกบรรพตทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับวันนี้สวัสดีทุกคนครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Line Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ